Ovo je Radio Slobodna Evropa, slušate emisiju za Bosnu i Hercegovinu. Budo Vukobrat vas pozdravlja u ime dežurne ekipe studija u Sarajevu. Subota je 7. junski dan, a kao svaki put u ovom terminu slušat ćete pregled rubrika kojima smo u našim programima obilježili sedmicu na izmaku. Između ostalog možete čuti. Šta je to nagnalo delegate Doma naroda iz RS-a da glasaju protiv hitne procedure u promjeni krivičnog zakona?
Ja neću ulaziti u meritum, dovoljno vam kažem da smo prepoznali da postoji određeni napor i činjenja da se dio nadležnosti sa Republike Srpske prenese na BiH.
Koje su to grane i koji gradovi najviše pogođeni nedavnim poplavama?
I u obrazloženju Evropske banke za obnovu i razvoj, koje je nedavno objavljeno, navodi se da su najviše stradali poljoprivreda, putna infrastruktura i energetika. Neke gradove poput Maglaja, Doboja, Šamca i Bijeljine poplave su potpuno uništile.
Šta je u Sarajevu obećao crnogorski premijer Milo Đukanović?
Da svi pokušamo da pomognemo da Bosna zauzme svoje mjesto u procesu evropske i euroatlantske integracije regiona u cjelini. Mislimo da je to nešto što je imperativ za sve nas.
Isto tako čućemo šta se to krije iza rok sastava pod imenom Stari grad.
Dva Bošnjaka i dva Srbina iz Srebrenice svojom muzikom oduševljavaju sugrađane kao i publiku sa širih prostora.
Prije svega, međutim, podsjećanje na događaje po kojima će se pamtiti ovaj dan.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Rezident i predstavnik MMF-a za BiH Ruben Atojan izjavio je kako očekuje da će do kraja mjeseca izvršni odbor fonda odobriti za BiH novih 190 miliona eura kredita. Radi se o 95 miliona iz 6. i 7. tranše sporazuma po stand-by aranžmanu, isto toliko za potrebe sanacije šteta od poplave. On je potvrdio da je ova organizacija zadovoljna odlukom Doma naroda da budu usvojeni povećane akcize na rezani duhan te zakoni protiv pranja novca i finansiranje terorizma. Federalni premijer Nermin Nikšić izjavio je da vlada nije donijela odluku o umanjenju penzija i da nema nadležnost da umanjuje penzije kako bi se osigurala sredstva za pomoć stanovništvu u poplavljenim područjima. Odluku je donijelo Udruženje penzionera, koje na taj način želi da osigura novac u svoj fond solidarnosti, kazao je Nikšić. Na područjima pogođenim poplavama i klizištima počela je zajednička vježba oružanih snaga BiH i EUFOR-a Zajednički napor 14, koja za cilj ima pomoć civilnom stanovništvu u ovoj teškoj situaciji. Učestvovat će više od 750 pripadnika oružanih snaga BiH i oko 450 iz EUFOR-a uz angažovanje helikoptera, velikog broja inženjerijskih mašina, kamiona i drugih resursa. Vježba je počela jučer, 6. juna, ali su danas te aktivnosti intenzivirane i na terenu je znatno veći broj ljudi. Najveći broj njih raspoređen je na području Maglaja, Doboja, Brčkog distrikta i Posavskog kantona. Na području grada Bijeljine do sad je popisano 4300 stambenih objekata u koje je ušla voda tokom majskih poplava. Isto tako, u kolektivnim centrima boravi 137 osoba što su evakuisane usred poplava. Petro Porošenko položio je zakletvu u ukrajinskom parlamentu Vrhovnoj Radi kao novo izabrani predsjednik Ukrajine. Čokoladni tajkun izabran je na predsjedničkim izborima 25. maja, 3 mjeseca pošto je proruski predsjednik Viktor Janukovič nakon više mjesečnih protesta napustio Ukrajinu. Porošenkovoj inauguraciji prisustvovalo je 20 svjetskih lidera, među kojima je bio i američki potpredsjednik Joe Biden. Jedan ukrajinski izviđački avion oboren je u regionu Donjecka, prema izjavi portparola milicije, sudbina posade nije poznata. Avion je cijelog dana kružio iznad Slavjanska prije nego što ga je pogodila proruska milicija, što je izazvalo požar u jednom od motora. Egipatski sud je osudio ukupno 10 pripadnika muslimanskog bratstva na smrt pod optužbom za poticanje na nasilje i ubistva nakon svrgavanja islamističkog predsjednika države Mohameda Morsija u julu prošle godine. Sirijske vlasti oslobodile su 320 zatvorenika iz zatvora u Alepu i Adri nakon što je Bašar al-Asad ponovo izabran za predsjednika Sirije. Sirijska observatorija za ljudska prava najavila je da će 400 muškaraca i 80 žena optuženih za terorizam biti oslobođeno iz zatvora u pokrajini Damasku narednim danima. Naoružani napadači upali su na jedan univerzitet u nemirnoj provinciji Anbar zapadno od Bagdada, gdje drže kao taoce desetine studenata. Neimenovani policijski i vojni zvaničnici naveli su da se napad dogodio jutros kada su naoružani muškarci napali univerzitet u blizini glavnog grada provincije Anbar, Ramadija. Italijanska ratna mornarica saopštila je da je tokom noći spasila 1000 imigranata iz Afrike kod ostrva Lampedusa. Operacija se dogodila oko 70 km od Lampeduze, koja se nalazi blizu libijske obale. U poplavama u zabačenim krajevima na sjeveru Afganistana poginulo je najmanje 54 ljudi, a hiljade su bile prinuđene da napuste svoje domove. BH teniser Damir Džumhur plasirao se u finale ATP Challenger turnira u rumunskom Aradu. Džumhur je sa 2-1 pobjedio Amerikanca Bušanana, koji je ranije eliminisao Aldina Šetkića. Sutra će prevladavati sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Jutarnje temperature između 12 i 19, a dnevne od 26 do čak 34 stepena.
Radio koji vas nije iznevjerio. Radio Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 15 sati.
Sad je na redu naš redovni subotnji pogled unazad na sedmicu koja je istekla, a posredstvom rubrika što su objavljivane u programima Radija Slobodna Evropa. Po svemu sudeći, kolektivna mora odašnjih ljudi kako će se BiH između drugih crnih lista naći na onoj pravljenoj od financijskih institucija i dalje će trajati. Delegati Doma naroda usvojili su jedan od dva zakona koji su bili uslov za održavanje normalnih novčanih tokova, ali je to nedovoljno. Krivični zakon zapeo je ponovo, ali ne zato što je loš, nego što za njega ne postoji politička volja. Milado Bradović.
Zakonom o sprečavanju pranja novca i finansiranju terorističkih aktivnosti propisuju se mjere i postupci u financijskom i nefinancijskom sektoru s ciljem sprečavanja otkrivanja pranja novca i finansiranja terorističkih aktivnosti. Ovaj zakon delegati Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH usvojili su po hitnom postupku. Međutim, predlog izmjena i dopuna Krivičnog zakona po skraćenom postupku nije dobio potrebnu većinu glasova. Naime, već ranije delegati iz Republike Srpske, tačnije iz Saveza nezavisnih socijaldemokrata, odbacili su mogućnost usvajanja ovog zakona. Delegat Staša Košarac kaže da ne žele podržati prenos dijela nadležnosti iz Republike Srpske na Bosnu i Hercegovinu.
Ja neću dolazim metom, dovoljno vam kažem da smo prepoznali, dovoljno da smo prepoznali da postoji određeni napor i činjenja da se dio nadležnosti sa Republike Srpske prenese na BiH.
Košarac nije želio konkretno govoriti o kojim se nadležnostima radi. Tek delegat kluba Bošnjaka Halid Genjac iznio razloge zbog kojih je ovaj klub glasao protiv rasprave po skraćenom postupku o predlogu dopuna Krivičnog zakona.
Jer ako nema većine za skraćenu proceduru, zakon automatski ide u redovnu proceduru. To znači da je zakon u proceduri, u životu. Mislim da je to daleko bolje da imamo zakon u životu.
Usvajanje ova dva zakona bio je uslov da Komitet Vijeća Europe za borbu protiv pranja novca i financiranja terorizma Manivel ne stavi Bosnu i Hercegovinu na takozvanu crnu listu, kaže Mladen Čavar, zamjenik ministra sigurnosti BiH.
A javno priopćenje je odaslato i sve zemlje koje su primile to javno priopćenje, već one su od 1.6. mogle da poduzmu sankcije koje one žele i smatraju da treba da poduzmu, a na temelju tog javnog priopćenja oni imaju pravo da poduzmu te sankcije. Tako da svi oni koji su spinovali BH javnost da to nije ništa, mislim da nisu pravi.
Barem nešto u čitavoj ovoj priči donosi trunku optimizma. Zakon o pranju novca najvjerovatnije će odmrznuti dvije tranše MMF-ovog kredita u iznosu od 190 miliona eura. Ne ulazeći sad u priču gdje će taj novac biti usmjeren, lijepo je čuti da će stići toliko željena infuzija, posebno u vrijeme kad se prebrajaju štete nastale od poplava i kad svaki novčić itekako dobro dođe. Još nema konačnih podataka, ali katastrofalne poplave ostavile su i katastrofalne posljedice. Marija Arnautović.
Na procjeni štete nastale poplavama u Bosni i Hercegovini još se radi, no prvi preliminarni podaci nekih međunarodnih organizacija govore da se šteta mjeri na oko 1,3 milijarde eura. Ono što je vodena bujica uništila za nekoliko dana saniraće se godinama, kažu analitičari, a dugoročni udar na ekonomiju Bosne i Hercegovine je nemjerljiv. Iako mediji objavljuju procjene međunarodnih organizacija, šef delegacije Europske unije u Bosni i Hercegovini Peter Sorensen nije želio potvrditi ovu informaciju.
So we have been very careful not to discuss numbers before we have the.
Veoma smo oprezni, ne govorimo o brojkama prije nego se procijeni šteta. To je naša politika. I ja sam vidio špekulacije i mislim da ne želimo da se zakujemo s ciframa. To će biti značajna svota, u to nema sumnje, ali sačekat ćemo 18. juni da vidimo kolika će ona biti.
No i prije 18. juna je jasno da će se štete mjeriti milijardama. Federalni premijer Nermin Nikšić je kazao kako će u federaciji veća šteta biti ona koju su napravila pokrenuta klizišta nego vodene bujice. Zavod za zapošljavanje federacije zadužen je da formira posebnu liniju u firmama koje su pogođene poplavama. Predviđeno je da se za ovu namjenu osigura oko 50 miliona maraka, a na pitanje o koliko ugroženih radnih mjesta je riječ, Nikšić odgovara.
Jučer smo imali informaciju da imamo neki 5000 radnih mjesta u poljoprivredi i 10000 radnih mjesta u privredi.
I u obrazloženju Evropske banke za obnovu i razvoj koje je nedavno objavljeno navodi se da su najviše stradali poljoprivreda, putna infrastruktura i energetika. Neke gradove poput Maglaja, Doboja, Šamca i Bijeljine poplave su potpuno uništile. Samo u opštini Bijeljina stradalo je 24 hektara obradivog zemljišta i riječ je o milionskim iznosima, kaže načelnik ove opštine Mićo Mićić.
Plus kad uzmete štete na nasipima koje se procjenjuju, šteta na infrastrukturi, i imamo 260 poplavljenih privrednih subjekata.
Prema posljednjim podacima koje je objavilo Vijeće ministara Bosne i Hercegovine, zbog poplava je oko 950.000 ljudi napustilo svoje domove, pri čemu je čak 1,5 miliona ljudi na neki način pogođeno tom elementarnom nepogodom. Poplave su opustošile čak 60 opština u Bosni i Hercegovini, a prve procjene govore da ima velikih oštećenja na putnim komunikacijama i željezničkoj infrastrukturi. Štete koje su poplavi klizišta nanijeli putnoj i željezničkoj infrastrukturi u federaciji premašuju 70 miliona eura. Gruba je procjena Ministarstva prometa i komunikacija ovog entiteta. Na procjeni štete u Bosni i Hercegovini rade Svjetska banka, Ujedinjeni narodi i Evropska komisija. Predmet procjene biće 6 prioritetnih sektora o kojima govori ekspert Ricardo Zapata Marti.
Poljoprivreda, energetika, transport, vodosnabdijevanje i kanalizacija, sredstva za život i zapošljavanje.
O kreditima i međunarodnim i pomoći za Bosnu i Hercegovinu uveliko se govori. Do sada su osigurana sredstva iz IPA fondova, riječ je o 42 miliona eura, a pregovara se i sa Svjetskom bankom. Nakon konačnog izvještaja o procjeni šteta bit će organizovana i donatorska konferencija.
Do tada kako komu nadležni organi u najvećem broju slučajeva zadovoljni i dotokom i distribucijom pomoći, ali ljudi na terenu u velikom broju misle drugačije. Uostalom, njihove su nevolje pregoleme, a da bi ih utješio lanč paket ili boca vode, pa makar dolazle svakog časa, poslušajmo dirljivu tugovanku koju je pripremio kolega Dragan Todorović.
Najveće brdo i najveća tačka u ovom selu je željeznička pruga i mi druge nemamo. Što je moglo da se spase, mi smo istavili traktore, mehanizaciju na prugu. Kola ima potopljeni, traktor ima potopljeni. Goveda se podavila. Nemamo šta da jedemo. Šta da jedemo?
Ima dvoje unučadi i sna treba da se porodi. Gdje da se porodi? Gdje da dođe?
Ženu iselio i dvoje djece i svu maru u druga sela. Ne znam ni gdje su. Ja nemam, ja imam šestero goveda. Ja ne znam kuć. Da hoće ko da uzme... Da dan džaba, nemam, pa ne mogu kupiti, nemam, ni zašto ni mogu.
Ovo nas je snašlo što nas je snašlo i mislim da će Batković ovo da pamti, naši unučići da pamte ovo, jer ipak pola sela da se gasi, to je veoma teško. U ovom dijelu sela ne može pomoći nikom. Mislim da je ovo propast i da je ova katastrofa zadesla Batković i da je to nepopravljivo.
Ja ima ljudi što nema je gdje vrati se kući. Šta se treba da vrati? Možda će pući srce, ko što je jučer prekriče čovjek umano tako. Znači, nema ljudi gdje da se vrati.
dijeli se ovdje pakete, dobio sam vode, evo vidite, i dobio konzervi, par konzervi i WC papira. Koga briga za ovo? Ima još ljudi koji su 100% uništeni u kući. Kad vidiš to, to je grozota i...
Gdje se god kome obratim, niko ništa ne da, sve su gospode, oni izađu. Evo vidit ćemo, nema. E, nema ovdje, nema ondje, ja nemam gdje. Znači, opština je nula za sve građane. Ovo je šteta, totalna šteta. Osim što su samo ostali zidovi ovaj krov. Znači, ovo sve da mogu sada kamioni da potovarim da vozim. Na smeće, na otpad. Jer nemam ništa više, stvarno nemam ništa.
Kad mogu da nas zamrznu, pa pred izbore da nas odmrznu, tad mi valjali. Da nema nas, sam pred izbore 7 dana... I gotovo. Niko nama nije došao da kaže lijepo. Niko živi. Sad je bolje i da ne dolazi. Kako koji dan, sve im je bolje da ne dolazi.
Ni tužnije, ni ružnije. Ali svaka medalja nekako ima dvije strane. S onu stranu nevolje i tuge, poraslo je naše samopouzdanje u vezi sa raspoloženjem ljudi da se jedni drugima nađu u nevolji. Solidarnost na djelu, ali jedna višeslojna poruka o uspostavljanju još plemenitijih ciljeva. Rubrika Ivane Bilić.
Za vrijeme poplava u Bosni i Hercegovini organizirano je mnoštvo punktova za skupljanje humanitarne pomoći. Građani su masovno odvajali sve što su mogli od svoje neimaštine, a dosta ih je sudjelovalo i u čišćenju gradova. Studenti koji su bili od velike pomoći u ovoj situaciji sami su se organizirali, zabilježili smo već prvih dana kada su poplave počele.
Bez ikakvog konkretnijeg vida organizacije, dakle, došli su na fakultet ponuditi svoju pomoć.
Mislim da mogu da govorim u ime velike većine studenata. Ovo treba, iako je nesreća velika i tuga, ovo treba da bude motivacija, da se pokažemo svi koliko smo solidarni.
Jedna od volontirki koja je od prvog dana djelovala je 29-godišnja Jasmina Krzić iz Sarajeva. Na pitanje zašto se uopće odlučila iz topline vlastitog doma uputiti u nepoznato, Jasmina odgovara da je osjećala posebnu vezu sa ugroženim ljudima.
Ja sam dijete jedno iz rata, sjećam se koliko sam ja priželjkivala solidarnost drugih ljudi sa mnom kao malom. Sami tim sam se pronašla u svemu tome. Smatrala sam da jedan čovjek zaista mora biti primjer ovom društvu, da ako nećemo mi kao sugrađani se i civili solidarstva sa našim stanovništvom, ko će onda skočiti u pomoć?
Solidarnost i ljubav prema drugima postoji u Bosancima i Hercegovcima, samo je predugo bila uspavana, smatra Jasmina.
Ono što davno umrlo u nama sam vidjela ovaj put, da nije, da je to dostojanstvo ljudima i dalje postoji, da su ljudi zaista spremni da se solidarišu, samo treba u njima to probuditi.
Reakcije ljudi nisu uvijek bile pozitivne. Jasmina kaže da je to normalno jer su ljudi doživjeli preveliku tragediju.
Normalno, kada taj čovjek pogleda da je za sat i pol ostao bez svega i da je spao na vas, da mu date flašu vode.
Admir Nurkić.
Nisam siguran šta se dešavalo tamo, zašto se to tako dešavalo, da ljudi nisu bili raspoloženi na samom početku, da su odustajali, da su se svađali u određenim selima kad su počeli dizati nasipe, smatrajući da jedna strana će biti poplavljena, a druga neće, pa su rušili jedni drugima branjem.
Jasmina kaže da poslije cijelog ovog iskustva želi vjerovati u Bosnu i Hercegovinu kakva je bila za vrijeme poplava, solidarna i bez predrasuda.
Mladi svijet je pokazao da nema razlike u imenu i prezimenu, ono čim nas već dugo truje, i ono što sam ja vidjela, da smo svi zaista isti i da svi dijelimo istu bol i da nema razlike između nikoga. Znači, to je ono što mene nosi, što je moja snaga ovaj put. Najveća radost je da to dostojanstvo među nama i solidarnost nije umrla. To je ono što sam ja vidjela svojim očima.
Bilo gdje u svijetu ljudi u prirodnim katastrofama ne mogu vidjeti ništa dobro. U Bosni i Hercegovini je po običaju situacija malo drugčija. Bilo apsurdno ili ne, u slučaju da cijela ova nesreća trajnije poveže davno prekinute veze između ljudi, učinila je nešto dobro.
Posve u sjeni poplava prošla su sva druga zbivanja, ali se nekih ipak valja sjetiti. Tako, evo, tu na Sarajevskim vracama je iznenada osvanuo spomenik Ratku Mladiću, komandantu Vojske Republike Srpske, kome je suđenje za genocid upravo u toku. Šta je u vezi sa tim zabilježila Nenana Halimović.
Svega nekoliko metara dalje od spomenika žrtvama fašizma u Drugom svjetskom ratu, na samoj međuentitetskoj liniji na ulazu u Sarajevo iz pravca Republike Srpske, boračka organizacija Istočno Novo Sarajevo u podzid je ugradila spomen ploču kao sjećanje na postrojavanje dva bataljona srpskih snaga, a koje je izvršio haški optuženik Ratko Mladić. Sarajlije postavljanje ove ploče smatraju uvredom.
Bože sačuvaj, pa kako će biti spomenik nekom koji gađa grad? Kako ćete dizati spomenik onome ko uništava nešto?
Ne da me vrijeđa, nego sam ogorčen.
Moje djetinjstvo je mladost i moje zdravlje je permanentno do kraja mog života uništeno zbog sličnih njemu. A ja na tim vracama i stanujem. I šta sam ja svom sutra djetetu da kažem kome je to spomenik?
Predsjednik udruženja ubijene djece opkoljenog Sarajeva, Fikret Grabovica.
Malo je reći uvreda za žrtve, jer obilješti mjesto gdje se postrojavale jedinice koje su sijale smrt po opkoljenom Sarajevu 1430 dana je nevjerojatno. To je jedna ustaljena praksa gdje oni uporno pokušavaju od zločinaca napraviti heroje, od zločina napraviti ispravnu stvar, a od prevare napraviti istinu. Mnogo je značajnije kakve će biti presude Karadžiću i Mladiću u Haškom tribunalu. Ono što ja očekujem i mislim da će sigurno biti odgovarajuće i pravedne, sve to oni što pokušavaju, mislim da neće imati nikakvog značaja.
Činjenica da je podignuta spomen ploča u znak sjećanja na smotru koju je izvršio Mladić, optužen za najteže zločine, zastrašujuća je. To pokazuje i da nismo raskrstili s nedavnom prošlošću, navodi predsjednica Društva za ugrožene narode Bosne i Hercegovine, Fadila Memišević.
Ta vojska Republike Srpske je imenovana u Međunarodnom sudu pravde u Hagu kao izvršilac genocida. Dakle, to je ono što je najstrašnije. I nikakvih sankcija nema. Mislim, ovo je nešto što je zastrašujuće. To je ruganje žrtvama, to je ruganje Bosni i Hercegovini. Najvećoj žrtvi raspada Jugoslavije, koja je tu žrtvu platila preko 100.000 ubijenih. Koliko ima invalida, koliko je silovanih žena. Dakle, to je nešto što čovjek normal u civilizovanom svijetu apsolutno ne može da akceptira.
Spomen ploča postavljena je 20. maja u jeku najveće prirodne katastrofe u Bosni i Hercegovini, tako da je njeno postavljanje prošlo u tišini i bez veće pompe.
Misli slobodno.
Slušaj radio Slobodna Evropa.
U sedmici iza nas bilježimo je nekoliko susreta zvaničnika iz regiona. Sve u cilju jačanja saradnje i bolje međusobne razmjene. Selma Baraščić zabilježila je aktivnosti crnogorskog premijera Mila Đukanovića te izjavu slovenačkog predsjednika Boruta Pahora.
Za predsjednikom sva se slišala po telefonu.
U razgovorima sa predsjedavajućim predsjedništva BiH Bakirom Izetbegovićem, Slovenija je odlučila da bude fokusirana na jedno područje u kojem može pomoći Bosni i Hercegovini nakon katastrofalnih poplava koje su je zadesile, a to je poljoprivreda. Naime, zato je zadužen ministar poljoprivrede i okoliša Slovenije Dejan Židelj, koji je došao sa mnom da napravimo svojevrsnu inventuru šta je to što ljudima najviše treba. Mi možemo BH poljoprivrednicima donirati sjemena i neophodne mašine kako bi nadomjestili štetu koje su im prouzrokovale poplave. Sastanak delegacija Bosne i Hercegovine i Crne Gore bio je prilika da se razgovara o razvoju infrastrukture, posebno o projektu Jadransko-Jonskog autoputa i puta između Foče i Plužina na te željezničke veze između Nikšića i Čapljine. Predsjedavajući vijeća ministara BiH Vjekoslav Bevanda kaže kako postoji prostor za dalje unapređenje prije svega ekonomske saradnje Crne Gore i Bosne i Hercegovine.
Ponovo smo detaljno razgovarali o projektu Jadransko-Jonske autoceste kao jednom globalnom projektu. Čini mi se da smo uspjeli zainteresirati međunarodne financijere, Europu i ostalo i da poslije jednog vremena šutnje da iz njihove strane dolaze pozitivni signali da to neće biti pusti san, nego da će taj putni pravac koji život znači nama, regiji, i otvara nove perspektive.
Predsjednik vlade Crne Gore Milo Đukanović u Sarajevu je izrazio spremnost Crne Gore da pomogne Bosni i Hercegovini na putu euroatlantskih integracija.
Da svi pokušamo da pomognemo da Bosna zauzme svoje mjesto u procesu evropske i euroatlantske integracije regiona u cjelini. Mislimo da je to nešto što je imperativ za sve nas, jer je po našem uvjerenju to jedina garancija pouzdane stabilnosti bez koje onda nema ni ekonomskog ni demokratskog razvoja regiona u cjelini.
Predsjedavajući Bevanda posebno je zadovoljan time što su Bosna i Hercegovina i Crna Gora parafirale ugovor o granici, što je prvi takav ugovor potpisan između zemalja bivše Jugoslavije. Prema mišljenju crnogorskog premijera, taj ugovor može poslužiti kao primjer i drugim državama regiona da riješe otvorena međudržavna pitanja granica.
U ovom pregledu ćemo i do komšija na istoku, do Srbije koja je, ostalom kao i dio javnosti i zvaničnika u Bosni i Hercegovini, pokazala velika očekivanja od gasovoda Južni tok. Pokazalo se međutim kako evropski partneri ne gledaju baš blagonaklono na interni sporazum balkanskih zemalja sa Rusijom i da će u tom nivou biti ozbiljnih problema, objašnjavala Branka Trivić.
Janez Kopač, direktor sekretarijata Evropske energetske zajednice, za Radio Slobodna Evropa podsjeća da međudržavni ugovor između Bugarske i Ruske federacije krši odredbe takozvanog trećeg energetskog paketa, odnosno Evropske energetske regulative.
Taj međudržavni ugovor bugarski predviđa da tim gasovodom upravlja uglavnom Gazprom, koji i utiče na cene po kojima se obračunava tranzit tog gasa kroz Bugarsku. Zbog toga bi morala Bugarska prilagoditi taj svoj međudržavni ugovor. To, naravno, Ruska federacija nikako ne želi, a i Bugarska nema puno volje za tako nešto i to se zna već dugo.
Južni tok, kako naš sagovornik dalje objašnjava, može se čak i izgraditi, ali ako se ne promene međudržavne bilateralni ugovori Rusije sa zemljama članicima Evropske unije preko kojih treba da prođe, taj gasovod nikada neće profunkcionisati. Jasno je da ako nema kraka Južnog toka preko Bugarske, nema ga ni u Srbiji. A Kopač upozorava i na posljedice po Srbiju ukoliko ne promeni međudržavni bilateralni sporazum o Južnom toku potpisan sa Rusijom.
Kako stvari sada stoje, Srbija formalno ne može ući u Europsku uniju ako ne promeni tok međudržavnog ugovora.
I Srbija se međutim uporno ponavlja da Europska unija problem u vezi sa Južnim tokom treba da reši sa Rusijom i svojim članicama. Ali Sejka Pištolova, urednica sajta Energy Observer, za Radio Slobodna Evropa to ovako komentariše.
Problem se stavlja pod tepih. Evropska unija je lepo rekla da sve članice koje su se saglasili da se gradi Južni tok, bit će preduzete određene mere. Ako se Srbija zalaže za takvo ponašanje, onda i njoj sleduje kazna.
Za kraj smo ostavili priču koja naprosto razgaljuje dušu, sokoli optimizam u vezi sa mnogim drugim stvarima. Muzika inače ne poznaje nikakve barijere, niti one najteže u našim glavama, a o tome svjedoči jedan srebrenički rock band o kome nam je priču donio Sadik Salimović.
Dva Bošnjaka i dva Srbina iz Srebrenice svojom muzikom oduševljavaju sugrađane kao i publiku sa širih prostora. Njihov rock band pod nazivom Stari grad počeo je djelovati prije 4 godine, može se reći stidljivo iz Sjene. Za Faruka Smajlovića veže se ideja o osnivanju benda.
Na ideju o osnivanju benda smo došli vrlo jednostavno da iz ovako jedne letargične sredine pošaljemo jednu konačno pozitivnu poruku iz Srebrenice. Tada smo se zvali Stari grad, sastav benda je bio Muamer Čivić, gitara i vokal Ahmed Ustić i ja na bubnjevima.
Srebrenički bend, sada pod nazivom Afera, imao je dosta nastupa na širem području, ističe Faruk.
Imali smo još puno nastupa po čitavoj Bosni i Hercegovini u sklopu naše tradicionalne manifestacije kao nekad prije, koju svake godine mi organizujemo. Odlučili smo da svaka ta manifestacija bude humanitarnog karaktera. Ove godine, obzirom na dešavanja u Bosni i Hercegovini, obzirom na ove poplave, odlučili smo da napravimo humanitarnu akciju za nastradale u poplavama.
Ovaj mladi srebrenički bend imao je čast da nastupi na festivalu Dani Balkana u Minhenu. Faruk kaže da su na kraju nastupa imali dugotrajan aplauz, ali je prije toga bilo i jako puno nedoumica kod gledalaca.
Jedan od najboljih naših nastupa je u Minhenu 2011. godine, gdje smo predstavljali Bosnu i Hercegovinu na Danima Balkana. Prvo su ljudi bili skeptični. Oni su čuli da smo mi iz Srebrenice, ali su mislili da smo mi samo rođeni u Srebrenici, ali da živimo negdje drugo, u Sarajevu, u Tuzli, u
tako da smo jedno dva dana morali da ju ubjeđujemo da mi u stvari živimo u Srebrenici, djelujemo iz Srebrenice. Primili smo fantastično, ljudi su se oduševili našom svirkom.
Malo pomalo bend Afera dolazi do ostvarivanja svog sna. Snimljen je prvijenac u najpoznatijem studiju u Slovačkoj. Rade Marković bio je član ekipe koja je u Bratislavi snimila album.
Znači, očekujem neku dobar neki posao, dobro neko raspoloženje, dobro neku publiku koja će se na sve to primiti, da im se to dopadne.
I tu je kraj emisije u kojoj smo posredstvom rubrika objavljenih u programima Radija Slobodna Europa pokušali da vam ponudimo jedan sveobuhvatan pogled na sedmicu koja nam je izmakla. Pozdravljaju vas producent Zoran Mijatović i urednik Budo Vukobrat.